Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je
emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Identifikovani su i procesurani svi koji su sa teritorije Srbije slali pretnje o postavljanjem bombama, kaže ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Ruske snage zauzimaju sve veći deo Donbasa. Američki predsjednik Joseph Biden odobrio je novu isporuku raketnih sistema Ukrajini. Naftni embargo koji je Evropska unija uvela Rusiji odrazit će se na sve zemlje pa i na Srbiju. Prva posljedica je cena sirove nafte na svetskom tržištu koja je odmah skočila na 124 dolara po barelu, upozoravaju naftaši ali i ekonomisti. Središtu pažnje od 17:30, kako prilagoditi švajcarsku formulu stanju ekonomije. Prema švajcarskoj formuli, penzije se sada usklađuju 50% s rastom zarada i isto toliko sa rastom inflacije. Ta preporuka Fiskalnog saveta i dalje je aktuelna. Ukoliko bi se indeksacija penzije uskoro promenila, imali bismo gotovo rešenje koje pri tome ne bi ugrozilo financijsku stabilnost zemlje, niti kasu penzijskog fonda, u koju se od januara do aprila ove godine slilo za oko 3 milijarde dinara više od predviđenog financijskog plana, kaže u Fiskalnom savetu. To znači da država sve manje dotira iz budžeta fondu PIO za isplatu penzija. Koje su prednosti nadogradnje švajcarske formule, kako formulu za indeksaciju penzija prilagoditi kriznim vremenima i standardu penzionera? Gost emisije Nikola Altiparmakov, Makov, član Fiskalnog saveta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Dojave o bombama stigle su na mail adrese nekoliko osnovnih i srednjih škola u Nišu, Subotici i Novom Pazaru. U toku su kontradiverzioni pregledi. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da su identifikovani i procesuirani svi koji su sa teritorije Srbije slali pretnje o postavljenim bombama. Istakao je da je od 1. januara do 1. juna izvršeno više od 1000 kontradiverzionih pregleda. On je naglasio da ni jedna država na svetu nije uspjela da se u potpunosti izbori s lažnim dojavama o bombama, ali da naše službe zaslužuju svako poštovanje za iskazan trud i rad. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Borbe na jugoistoku Ukrajine se nastavljaju, a najintenzivnije su u Luganskoj oblasti, prenose novinske agencije. Moskva je objavila da njene snage u saradnji s jedinicama Donjecka i Luganska svakodnevno napreduju. Zvanični Kijev ističe da ruske snage kontrolišu veliki deo Donbasa, ali da i dalje postoji mogućnost za protivofanzivu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da je za povratak zauzetih teritorija potrebna dodatna vojna pomoć. Sjedinjene Američke Države će obezbediti neophodno oružje i vojnu opremu, ali samo za dejstva na ukrajinskoj teritoriji, poručeno iz Vašingtona. Moskva upozorava da takvi potezi ne doprinose smirivanju situacije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Ruske snage kontrolišu veći deo Severnodonjecka, ali su ukrajinske jedinice i dalje raspoređene na tom području i veruju da će uspjeti da zaustave potpuno preuzimanje tog strateški važnog grada, poručuju lokalne vlasti. Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov izjavio je u redovnom obraćanju da ruske snage napreduju uz maksimalne pokušaje da se očuva postojeća infrastruktura.
Visokotočnim raketama i vazdušnom baziranju KS Rusije.
Naše vazdušne snage nastavljaju dejstva po ukrajinskim položajima u Donbasu, a pogođeno je i nekoliko skladišta municije i opreme. Uspešno neutrališemo i preostale protivvazdušne ukrajinske jedinice. U borbama su i dalje prisutne i nacionalističke milicije i redovna ukrajinska vojska, ali za sada ne nailazimo na veliki otpor u napredovanju naših i snaga Donjecka i Luganska. Naša vojska je oborila i jedan ukrajinski avion i veliki broj bespilotnih letelica. Stabilno držimo pozicije i u delu Harkovske oblasti koji kontrolišemo, kao i na celom prostoru Hersona.
Prema izveštajima ukrajinskih medija, ruske trupe se potpuno povlače ka Donbasu, iako su do sada bile raspoređene i van trenutne linije razdvajanja sa samoproglašenim republikama. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je optužio ruske snage da uništavaju sve što im se nađe na putu. Ukrajinski vojnici svakodnevno polažu živote za svoju domovinu i vojska je spremna da izdrži sve pritiske, naglasio je Zelenski.
Situacija na Donbasskom
Situacija u Donbasu je teška. Borbe su trenutno fokusirane na istok Luganska, gde pokušavamo da se odupremo ruskim napadima. Želim da upozorim svetsku javnost na to da Rusija ponovo ne vodi računa o tome koje ciljeve napada. Na obodima Hersonske oblasti i dalje kontrolišemo manja područja. Stabilni smo u većem delu Harkova, zaustavljamo napade oko Zaporožja. Za sada smo ograničili ruske akcije na prostor Donbasa. Da bismo uspjeli da se odbranimo i povratimo celu zemlju pod svoju kontrolu, neophodna nam je strana pomoć. Moderno naoružanje može da ubrza našu pobedu.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov optužio je Sjedinjene Američke Države da isporukom oružja Ukrajini dolivaju ulje na vatru i da Moskva radi na tome da spreči eventualne napade na rusku teritoriju. Američki predsjednik Joseph Biden ponovio je da će Washington Ukrajini obezbediti naprednije raketne sisteme i municiju. Dodatnu vojnu pomoć najavljuje i Nemačka. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak optužio je Europu i Sjedinjene Američke Države da imaju iracionalan strah od Rusije i da zbog toga nekada ne povlače pravovremene poteze. Vašington neće zahtevati od Ukrajine da odustane od dela svoje teritorije, ukoliko je to uslov Rusije za prekid sukoba, poručeno je iz Bele kuće. Iz Kremlja je saopšteno da je rad na mirovnom dokumentu odavno zaustavljen i da nije ponovo započeo, ali da se ne isključuje mogućnost susreta dvojice predsjednika.
Naftni embargo koji je Evropska unija uvela Rusiji odrazit će se na sve zemlje pa i na Srbiju. Prva posljedica je cena sirove nafte na svetskom tržištu koja je odmah skočila na 124 dolara po barelu, upozoravaju naftaši ali i ekonomisti. Slušamo prilog Nataša Ćimović.
Srbija uvozom pokriva 70% potreba za naftom i derivatima, trećina od toga stiže iz Rusije. NIS se odavno snabdeva na tržištu Mediterana i upravo tu će biti velika potražnja za naftom drugog porekla. Lančano doći će do poskupljenja goriva, pitanje je samo koliko, kaže vlasnik kompanije AD Nafta Nebojša Atanacković.
Već je bilo povećanje u roku od 24 sata za skoro 10% se povećala berzanska cena sirove nafte. Pretpostavljam da će ona vremenom i da se stabilizuje. Znači, kupovali smo ove sa brodova, nemamo direktnu konekciju naftovodima iz Rusije, znači imamo samo konekciju koja ide preko Krka i preko Hrvatske ka nama. Verovatno smo tu malo i obezbeđeniji, obzirom da je Mađarska dobila od Europske unije pravo da se snabdeva kako iz družbe, kako ovim naftovodom koji ide preko Ukrajine i Mađarske, tako i alternativno i ovim jadranskim naftovodom koji ima krak ka Mađarskoj. A onda imamo i tu situaciju da na cenu u velikoj meri učešće i visina akcize, odnosno opšteg oporezivanja. Ukoliko bi se akciza koja sad iznosi koliko iznosi se smanjila, to bi opet značajno uticalo na onu krajnju cenu na benzinskim stanicama.
Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić je također mišljenja da nas neće zaobići problemi sa naftom zbog novog embarga koji je Evropska unija uvela Rusiji, bez obzira na to što su iz tog paketa izuzete Mađarska, Bugarska, Češka i Slovačka. U trenutnoj situaciji Srbija se kaže što se tiče transporta gasa preko Bugarske ili nafte preko Hrvatske ne može ni na koga 100% osloniti.
I za sad i jedno i drugo ide, ali potencijalno to može drugi biti veliki problem za Srbiju. Ne mora čak Hrvati ni da nam otvoreno kažu da neće da voze naftu kroz naftovod. Može naravno doći do preraspodele, ne znam koga će snabdevati druge, da li Mađare, da li neke druge. Iako su Mađari napravili drugi neki aranžman, ali to je sve, kako da kažemo, nesigurno, odnosno svako pokušava da se obezbedi. I treći problem jeste da će cena nafte, već smo o tom nešto rekli, cena nafte da ikakve dileme ići gore. Da li će dakle biti dovoljno i da li će biti cena koja će biti takva da ne ozbiljno ne pogura inflaciju u Srbiji?
Predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji Jelica Minić kaže da će novim paketom sankcija svakako biti pogođene zemlje Evropske unije, ali najviše Rusija.
I tu su razne zemlje različito pogođene. Ima zemalja koje imaju zaista minimalan uvoz nafte iz Rusije, ali ima i zemalja koje imaju 100% uvoz nafte i gasa. I učinjeni su ustupci tim zemljama koje su bile posebno ugrožene vezano za uvoz nafte. Dat im je veliki period da taj problem reše, da reše substituciju, a neke od zemalja koje su bile veliki uvoznici kao što su Poljska i Nemačka, one su se dobrovoljno odrekle daljeg uvoza iz Rusije i nastojaće da to reše iz drugih izvora. Ali naravno Rusija će biti pogođena jer nije tako lako baš odmah naći alternativna tržišta. Moraće da prodaje i ispod tržišne cene, cene su sada znatno porasle. Srbija će pre svega snositi posljedice visoke cene nafte, naftnih derivata i gasa. To će se odraziti manje više na sve sektore industrije, poljoprivrede i svakodnevnog života građana. Ona nema za sada nikakva ograničenja u uvozu nafte iz Rusije, ali Srbija će morati da se prebacuje na alternativne izvore. Srbija će pre svega snositi posljedice visoke cene nafte, naftnih derivata i gasa. To će se odraziti manje više na sve sektore industrije, poljoprivrede i svakodnevnog života građana. Ona nema za sada nikakva ograničenja u uvozu nafte iz Rusije, ali Srbija će morati da se prebacuje na alternativne izvore.
Ministarstvo energetike je saopštilo da analizira sve varijante i rješenja za obezbeđivanje sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta u slučaju teškoća u isporukama sirove nafte. Analiziraju se, kažu, svi mogući pravci putem cevovoda, železnicom, cisternama i rečnim transportom.
Grad koji je za vikend uništio zasade voća i useve na teritoriji Arilja, Lučana, Trstenika i Kruševca, ponovo je otvorio pitanje kako ubediti poljoprivrednike da deo prihoda ulože u osiguranje od elementarnih nepogoda, za koje od države kroz namenske podsticaje mogu da dobiju povraćaj od 70% opravdanih troškova tih investicija. Poljoprivrednici tvrde da osiguravajuće kuće nisu ažurne u ispunjavanju obaveza koje su preuzele po tom osnovu. U resornom ministarstvu kažu s druge strane da svako ko nije zadovoljan radom osiguravača uz odgovarajuće dokaze treba da se obrati pravosuđu, zabeležio Ivan Jovanović.
Grad je i ove sezone uništio deo zasada voća i polja pod žitaricama i povrćem u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Predsednik Nacionalne asocijacije malinara Dobrivoje Radović kaže da je proizvodna godina završena za sve one koji su se našli na udaru elementarnih nepogoda.
Ovaj rod, kada grad uništi, on uništi već iz zasad i sadnice za 3-4 godine. Mi to ne možemo vratiti. Iako velike agrotehničke mere primenjujemo, ajde kažemo ratarski deo kukuruza, to je uništeno za ovu godinu, ali ipak voće, šljive, jabuke, malina, tu on traje oporavak od 3 do 5 godina.
Radovića pitamo i koliko naši poljoprivrednici osiguravaju obradive površine u delovima Srbije koji su često na udaru grada.
Mi osiguravamo negdje od 5 do 10%. To je relativno malo za sve kulture. A osiguravajuće kuće, ako osigurate, one ne dođu drugi ili treći dan kada treba zakonski da izađu, da vide plantaže šta je se desilo. Prijavite štetu danas, oni dođu 10-15 dana. Mislim, kako vi štetu ima da vidite za 10-15 dana? Mi moramo da uđemo danas već u plantažu da radimo agrotehničke mere.
Na stavove koje je izneo Radović odgovorio je savjetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković.
U Arilju je polovina zasada osigurana. U Srbiji je mnogo gori procenat osiguranja, ali ovo da im loše procenjuju može da se desi, postoje sudovi, sve može da se dokaže ako mislite da ste u pravu. Ovo da će doći za 3 dana, za 5, dakle ništa se neće novo desiti u zasadu, ili je stradao ili nije. To da ne može da obnovi za 5 godina zasad, to nije tačno.
Đaković se osvrnuo i na preliminarne podatke o površinama koje su se našle na udaru elementarnih nepogoda.
Negde oko 300 hektara kažu da je procena štete, ako kažemo da je barem polovina maline. Kada gledate da u Srbiji ima 21.000 hektara maline, minimalna površina u odnosu na totalnu, naravno da je šteta velika svakome kome se to desi. Ali naravno da je on morao da se osigura jer je imao 70% subvenciju.
Za ulaganja u osiguranje od elementarnih nepogoda u poljoprivredi na teritoriji svih lokalnih samouprava u Srbiji, država odobrava osnovni paket namenskih podsticaja za te investicije, za koje se dobija povraćaj u iznosu od 50% opravdanih troškova. U sredinama koje su poznate po čestim udarima grada, taj iznos se uvećava za još 20%.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U Savezu ekonomista Srbije predstavljen je izveštaj na temu izgradnja ljudskog kapitala za dugoročni prosperitet, koji su zajedno pripremili stručnjaci UNICEF-a i Svetske banke u Srbiji. U izveštaju je ocenjeno da je Srbija u prethodne 2 decenije ostvarila veliki napredak u razvoju, ali da je neophodno da se unapredi obrazovanje i prilagodi potrebama društva, kao i da se bolje usmeri socijalna zaštita. Kada je reč o zdravstvu, navedeno je da je neophodno jačati preventivne resurse za najsiromašnije i njihovu bolju raspoređenost. Pripremila Sandra Cvijanović.
Izveštaj izgradnja ljudskog kapitala za dugoročni prosperitet rađen je pre COVID epidemije. U međuvremenu dogodila se nova kriza, sukob u Ukrajini, što prema oceni direktorke UNICEF-a u Srbiji, Dejane Kostadinove, povećava inflaciju i smanjuje dotok novca iz dijaspore. Zbog toga, kaže ona, neophodno je preduzeti odlučne mere da se osigura socijalna i dečija zaštita.
Srbija Srbija preduzima odlučne korake u posticanju fertiliteta kako bi se pružila podrška deci. Da bi se ostvario taj prosperitet i rast, moramo svi zajednički preduzeti odlučne akcije kako deca ne bi kao sada bila siromašnija od drugih starosnih grupa. Činjenica je da je Srbija ostvarila stabilan napredak u mnogim oblastima, ali i dalje preveliki broj dece živi u većem siromaštvu nego bilo koja starosna grupa. Također postoje značajne razlike u Srbiji u pogledu zdravlja dece i rezultata učenja, a naročito loše rezultate postižu deca iz siromašnih regiona i nižeg socijalno-ekonomskog statusa.
Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Nikola Pontara naveo je da podaci u izveštaju pokazuju da stanovništvo u Srbiji ubrzano stari, a da bi se ostvario održivi prosperitet i rast, potrebno je unaprediti konkurentnost i produktivnost ekonomije.
To se postiže ulaganjem u ljudski kapital, u zdravlje, u obrazovanje stanovništva. Bitno je ne samo da ulažemo više, nego i bolje. To znači da ono što uložimo treba da dođe do onih koji su najosjetljiviji i najugroženiji kako bi svi imali mogućnost da učestvuju u održivom rastu. Želimo da pomognemo Srbiji da se njen rast i razvoj ubrzaju i da se životni standard u Srbiji približi životnom standardu u Evropskoj uniji.
Prema rečima predsjednika Saveza ekonomista Srbije Aleksandra Vlahovića, zadatak poslovne zajednice u Srbiji je da se u većoj meri uključi i da podršku aktivnostima na korist deci i mladih kao najvećeg kapitala koji država ima.
Ulaganje u decu i mlade, posebno u one koji su ranjivi i koji su marginalizovani, pomaže u promovisanju pravičnog i inkluzivnog društva, a to u krajnjoj instanci ima delotvorni uticaj na sveukupni ekonomski razvoj. Kao što vam je svima poznato, Srbija ima veoma nepovoljne demografske trendove, izraženi odliv mladih, talentovanih, ali istovremeno i obrazovnih kadrova. Ukoliko se tome ne posveti zahtevana pažnja, razvoju ljudskog kapitala, što je tema današnje prezentacije, posledice tog nečinjenja će biti veliki ekonomski i socijalni troškovi.
U izveštaju je navedeno i da su rezultati učenja u Srbiji dobri, ali slabiji nego u Evropskoj uniji, te da ni oni nisu jednaki kod svih. Jedna od pet mladih osoba ne radi niti je uključena u neki oblik obrazovanja, a to dugoročno može da ima negativne posledice.
U središtu pažnje ovog popodneva, kako prilagoditi švajcarsku formulu stanju ekonomije. Gost emisije je Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 1. do 7. juna. Pileće krilce graničar, ma pakovanje kilogram 299,99. Karfiol kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kulić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo.
Ljubav je lek i nikada gre, kad voliš iz srca, iz duše, iskreno nekoga. Ljubav je lek.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina, 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Počinje fudbalska Liga nacija. Može li reprezentacija Srbije u novom takmičenju da nastavi pobednički niz iz kvalifikacija? Sa stadiona Rajko Mitić prenosimo utakmicu između fudbalskih reprezentacija Srbije i Norveške. Reporteri su Slobodan Maletić i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak, 2. jun, 20 časova i 40 minuta. Radio Beograd, prvi program.
Suonare qui non vi aprirà nessuno, il mondo l'abbia chiuso fuori con il suo casino, una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV, solo chiamare non risponderà nessuno, telefono è volato fuori giù dal quarto piano, era importante sai pensare un poco a noi, non stiamo insieme. Sembra un film senza sonoro, e il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi.
Kako prilagoditi švajcarsku formulu stanju ekonomije, tema je o kojoj govorimo u narednih 20 minuta. Prema švajcarskoj formuli penzije se sada usklađuju 50% s rastom zarada, isto toliko sa rastom inflacije. Ta preporuka Fiskalnog saveta i dalje aktuelna. Ukoliko bi se indeksacija penzije uskoro promenila, imali bismo gotovo rešenje koje pritom ne bi ugrozilo finansijsku stabilnost zemlje, niti kasu penzijskog fonda, smatraju Fiskalnom savetu. To znači da država sve manje dotira iz budžeta fondu PIO za isplatu penzija. Koje su prednosti nadogradnje švajcarske formule, kako formula za indeksaciju penzija, kako je prilagoditi kriznim vremenima? U studiju je gospodin Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta. Dobar dan i puno vam hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Šta nam ilustruje podatak da se u kasu penzijskog fonda od početka ove godine slilo oko 3 milijarde dinara više od predviđenog finansijskog plana?
Pa to nam ilustruje dve stvari, odnosno bolja naplata doprinosa i generalno svih poreskih prihoda ove godine je rezultat dve stvari. Jedan je ubrzanje inflacije koje vidimo da se dešava, to se naravno ubrzanje inflacije reflektuje i na povećanje u nominalnom iznosu, povećanje prihoda uključujući te doprinose, a drugi razlog bolje naplate penzijskih doprinosa u ovoj godini je nešto bolje situacija na tržištu rada. Dakle, imamo nastavak tog trenda povećanja zaposlenosti, samim tim je i naplata doprinosa bolja i sve to kad se uzme zajedno je uspelo da u velikoj meri stabilizuje penzijski fond, odnosno penzijski sistem. Tome je naravno veoma doprinala i provođenje penzijske reforme iz 2015. godine, koja je uspela da iskontroliše tu rashodnu stranu penzijskog sistema, tako da sada mi u ovoj godini imamo rashode za penzije koji će biti oko 9,2-9,3% bruto domaćeg proizvoda. To je nešto što je održivo za srpski budžet i za srpske javne financije, to je nešto što je otprilike u skladu sa nekim prosekom istočnoevropskih zemalja, čak i u skladu i sa nekim najuspešnijim istočnoevropskim zemljama. I ono što je bila poruka Fiskalnog saveta još kad se diskutovalo o uvođenju švajcarske formule je dakle da bi paralelno sa njom bilo potrebno usvojiti i takozvani sistem automatskog stabilizatora, odnosno to je jedan korektivni mehanizam koji omogućava švajcarskoj formuli da nešto bolje prati privredna kretanja. Dakle, švajcarska formula je prvo dugoročno ekonomski održiva i ona je dobro sistemsko rešenje koje smo mi nekad i imali, uveli ga još 2001. godine, pa pod neba srećim okolnostima smo ga nekoliko godina nakon toga ukinuli. Sad smo to vratili. Švajcarska formula je u velikoj meri doprinala ovoj finansijskoj stabilizaciji penzijskog sistema o kom sam govorio, ali da bi nešto bolje pratila privredna kretanja, naročito kad imamo turbulencije, bilo zbog krize ili zbog povećanja inflacije, postoje mogućnosti da se ona nadogradi, tako da nešto bolje prati privredna kretanja. Konkretno ovo što je aktuelno sada naravno u javnosti je da nešto bolje ili nešto brže, da kažemo, prati, na primjer, povećanje inflacije koje smo imamo u svetu i u Srbiji tokom ove godine.
Pričat ćemo o tome, ali najpre da vas pitam šta podrazumeva švajcarska formula ovakva kakva je sad?
Ovakva kakva je, švajcarska formula podrazumeva da se penzije jednom godišnje usklađuju 50% sa rastom zarada i 50% sa rastom inflacije, odnosno sa rastom cena. Potencijalne mogućnosti za nadogradnju švajcarske formule, ima ih nekoliko. Jedna od mogućnosti je, imajući u vidu ubrzanje inflacije, koje je zapravo svetski fenomen, nije vezan za Srbiju, postoji mogućnost da se, na primjer, penzije umjesto jednom godišnje indeksiraju dva puta godišnje. Mi smo to nekad imali ranije, međutim, sa smanjenjem inflacije to nije bilo neophodno, i ne samo u Srbiji, već i u drugim zemljama, je u principu dovoljno da indeksirate penzije jednom godišnje. Međutim, sad sa ovom dvocifrenom ili praktično dvocifrenom inflacijom postoji opravdana inicijativa da se razmotri, ne samo u Srbiji već i u drugim zemljama, da ukoliko ova inflacija potraje, a ima indicija da se neće tako brzo zaustaviti, da se razmotri dva put godišnje indeksacija penzija, kako penzioneri ne bi morali, dakle, da čekaju na tu indeksaciju, već da ona brže prati povećanje inflacije, jer nije sporno i po ovoj sadašnjoj švajcarskoj formuli sledeća indeksacija u januaru, koja je zakonski propisana, će biti oko 10%. Treba još da se vidi trend inflacije u narednih nekoliko meseci, da će to biti 9,5 ili 10,5, ali oko 10% će biti to povećanje u januaru, koje mislimo da je načelno u skladu sa tim privrednim tokovima i tokovima inflacije, ali penzioneri će očigledno morati da sačekaju nekih pola godine dok se to desi, pa na primjer jedna od mogućnosti da u narednim, kažem, periodu, ako inflacija ostane visoka, da se to ne čeka toliko, da bude na šest meseci, svakih šest meseci indeksacija. To je jedna mogućnost. Druga sistemska mogućnost je da ovaj odnos 50% plate, 50% inflacija, ovi ponderi, da ne budu fiksirani, već da zavise od stanja ekonomije i konkretno od finansijskog stanja budžeta, odnosno penzijskog sistema. Pa u situaciji kad je to ta situacija dobra ili nešto bolja, može da se poveća taj ponder, da bude nešto veći ponder za indeksaciju plata, a u nekim lošijim situacijama, ako uđemo u ozbiljne krize ili ozbiljnu destabilizaciju, koju sva sreća sada nemamo, ali imali smo u proteklih deceniju dve, da se onda, na primjer, smanji taj ponder indeksacije sa zaradama i da to jednostavno se menja iz godinu u godinu u zavisnosti od stanja privrede i od stanja finansijske pozicije budžeta i penzijskog sistema.
Koje su prednosti nadograđene švajcarske formule, pre svega za penzionere?
Dakle, kad pričamo generalno i o švajcarskoj formuli i o penzijama, moramo imati u vidu da ne pričamo, dakle, samo o koristima za penzionere, pričamo o koristima za čitavo društvo i za radnike i za buduće penzionere, jer taj sistem penzijski međugeneracijske solidarnosti je upravo to. Sistem međugeneracijske solidarnosti gde radnici se odriču dela svojih prihoda kako bi izdržavali starije građane penzionisane koje ne mogu više da rade. Ono što je jako važno, mi smo sad uspeli tu finansijsku stabilnost da postignemo, odnosno da postignemo balans između želje da pomognemo penzionerima, odnosno starijim građanima, i sa druge strane da ne stvaramo nesrazmerno veliko opterećenje na budžet i na privredu, koje onda posle uruši budžet i stvori ekonomsku krizu. To smo imali 2008. godine, urušen taj balans i jednostavno nemogućnost da se penzije povećavaju mimo stvarnih mogućnosti privrede, što je destabilizovalo javne finansije praktično tokom čitave decenije. Nije samo 2008. godina slično urušavanje penzijskog sistema zbog usvajanja ekonomski neodržive formule za indeksaciju penzija, smo mi imali i krajem 80. godina pred raspad Jugoslavije, i zapravo te ekonomske problemi su delimično i bili problemi zbog destabilizacije penzijskog sistema. Dakle, kad pričamo o koristima nadogradnje penzijske formule za indeksaciju švajcarske, pričamo ne samo o penzionerima, pričamo i o sadašnjim radnicima, o budućim penzionerima, da se napravi formula koja je predvidiva, da i sadašnji radnici mogu na nju da se oslone, da znaju šta da očekuju, a sa opet strane ekonomski održiva, da neće to stvarati probleme. Bilo za budžet, bilo za privredu. Tako da, u tom smislu, mi sada to izdvajanje oko 9,2-9,3% bruto domaćeg proizvoda, ta neka nadograđena formula bi omogućila da se na ekonomski održiv način to izdvajanje održava na tom nivou od 9,5%, dakle nekad malo više, a da ne ide preko 10% BDP-a, što je neki prosek za istočnoevropske zemlje, jer ako bi se, na primjer, ponovila ta epizoda iz 2008. godine, tad smo imali rashode za penzije od preko 14% BDP-a i to je jednostavno urušilo čitave finansije i u velikoj meri privredni sistem, i to je na kraju krajeva onda i zahtevalo tu odlučnu fiskalnu konsolidaciju koju smo imali 2014. godine. Dakle, ta nadograđena formula bi nam omogućila da nemamo te takve turbulencije koje su i ekonomski, ali i društveno bolne, ni u jednom smeru, ni u drugom smeru. Dakle, penzije ne bi ni padale ispod 9% BDP-a ili 9,5% BDP-a, što je nešto što je ekonomski održivo, a sa druge strane ne bi ni mogle da eksplodiraju na te neodržive nivoje koje smo imali u prethodnim nekim decenijama.
Šta bi bilo ekonomski ispravno u delu nadogradnje švajcarske formule, a da to ne ugrozi stanje ekonomije? Odnosno, šta su vaše preporuke vladi?
Pa, ne radi se ovde toliko da su preporuke vladi, to je više mogućnosti za jednu širu društvenu debatu između sindikata, između penzionera, između radnika, oko toga šta je to što su očekivanja relevantnih društvenih aktera, a šta su to što su ekonomske mogućnosti. Postoje više načina da se nadogradi ta švajcarska formula. Jedan, za nas tehnokrate, najjednostavnije da menjamo, dakle, te pondere, da u boljim vremenima više indeksiramo sa platama, a u lošijim više sa inflacijom. To je jedna mogućnost. Postoje i druge mogućnosti, koje druge zemlje propisuju, neka vrsta indeksacije sa privrednim rastom, odnosno sa BDP-om. Jedna jako uspešna mogućnost koje neke zemlje primenjuju je umesto indeksacije sa prosečnim zaradama, da se indeksira sa masom zarada ukupnom u privredi, koja, dakle, je sveobuhvatniji koncept u odnosu samo na prosečnu zaradu, zato što masa zarada uzima ne samo u obzir visinu zarada, već i broj zaposlenih. Pa, kada imamo rast broja zaposlenih, kao što imamo ove godine, kao što smo pričali na početku, sa boljom naplatom doprinosa, onda se i to uzima u obzir pri indeksaciji penzija, dakle i to povećanje zaposlenosti, a ne samo povećanje prosečne zarade. Postoje, dakle, sa tog tehničkog stanovišta više načina, veoma je važno da se kroz jedan inkluzivan proces svi društveni akteri uključu u to, iznesu svoje mišljenja, mi u Fiskalnom savetu i drugi, naravno, tehnički instituti, ali pre svega mi se bavimo time u Fiskalnom savetu, možemo da izračunamo koje su opcije održive, kao što smo radili kad se usvajala švajcarska formula, a koje nisu održive i koje ne bi mogle da ekonomski ostanu na snazi naredni period. Tu je jako važno, naravno, penzijski sistem je dugoročni, da gledamo ne samo narednih godinu dve, već narednih bar deceniju dve, da vidimo gde se nalazimo i da onda nadogradimo to na jedan takav održiv način.
Koliko iznose rashodi za penzije u državama centralne i istočne Evrope?
Pa evo, o tome smo pričali. Otprilike neki uporediv nivo za zemlju poput Srbije je oko 10% BDP-a. Imaju zemlje koje izdvajaju više, oko 11%, ali problem je što ako vi izdvajate više iz budžeta za penzije, onda vam manje ostaje za investicije, manje vam ostaje za obrazovanje i onda vi praktično negativno učićete na privredni rast, pa kroz 5 ili 10 godina će biti ta ekonomska torta koju svi, takozvana BDP koju svi raspodeljamo, manja i za penzionere i za radnike. Tako da neke od najuspešnijih zemalja istočne Evrope, poput Češke, Slovačke, one su uspevale i uspevaju dalje da, na primjer, rashodi za penzije drže ispod 9% BDP-a. Sa druge strane, investiraju, imaju privredni rast, imali su veliki rast standarda, tako da onda i samim tim tih 9 ili 8% BDP, a kad je BDP veći, onda na kraju se u apsolutnom iznosu više isplati penzionerima, tako da to je opet stvar za širu društvenu debatu, ali u tom nekom rasponu od 9 do 10% BDP se kreće najčešće u istočnoj Evropi i to je nešto što je i primereno i bilo bi ekonomski održivo za Srbiju.
Pa rekli ste na početku razgovora da je kod nas trenutno, ako sam vas dobro razumela, 9,2% rashoda bruto domaćeg proizvoda.
Jeste. Trenutno je 9,2. To je između ostalog rezultat toga, kažem, ove docnje sa indeksaciju, što je inflacija se već sada povećala, to se reflektovalo na zarade delimično i na rast BDP-a, a nije se još uvek reflektovalo kroz povećanje penzija, Švajcarska formula, kažem, kad se primjeni u januaru 2023. to će biti oko 10% povećanje, tako da vidjet ćemo koliko će biti ovaj procenat, verovatno će biti neki i rast tog procenta učešća u BDP u sljedeće godine. Imaćemo isto zbog ove doćenje, ovaj, čak i ako uspemo da sljedeće godine u Srbiji, u svetu se smanji inflacija, ta docenja na način na koji to radi švajcarska formula, znači da će ne biti povećanje visoko, oko dvocifreno, ne samo u januaru 2023. već će biti značajno povećanje, već sad to može da se zna i u januaru 2024. godine. Dakle, i sama švajcarska formula će ovaj nadoknaditi penzionerima ta primanja u smislu povećanja inflacije, samo, kažem, to će se desiti sa doćom od oko 6 meseci i to je nešto o čemu možemo da razmatramo da se promeni.
Šta bi se dogodilo kada bi penzije izašle iz ovog koridora 9,2, odnosno do 10,5%, tako, ako je tačan podatak BDP-a?
Pa,
koliko je ova kriza opasnost za takav scenariju?
Pa, naravno, kriza je opasnost uopšte za standard svih građana, uključujući i penzionera. Opet kažem, samim tim sada što imamo sistem koji je stabilizovan, što imamo formulu koja je predvidiva, nije idealna, može da se nadograđuje, ali je generalno predvidiva i jako solidna, rekao bih jako dobra, neće doći do nekih drastičnih iskakanja niti nekih drastičnih promjena. Kažem, već sad znamo koliki će biti rast penzije u januaru sljedeće godine, znamo otprilike šta možemo da očekujemo ako se ili kad se efektuira kriza, u kojoj meri na jesen i na zimu, to će možda biti u vidu nešto loših performansi na tržištu rada, pa samim tim i lošije naplate doprinosa, ali to nije nešto što će ozbiljnije urušiti budžet, imajući u vidu trenutna očekivanja i trenutno šta možemo da očekujemo u ekonomskom smislu i u svetu i u Srbiji. Dakle, to nije nešto što će urušiti budžet, naravno kod svake krize se nešto poveća deficit, ali to je usput i razlog zašto smo mi u Fiskalnom savetu zadnjih par godina insistirali na štednji, jer krize se dešavaju i mi smo insistirali da se što više štedi, na primjer da se ne daju ove neselektivne pomoći od po 100 evra i tako dalje, upravo da bi se što više uštedelo, da kad se desi ta kriza o kojoj ste pomenuli, da možemo lakše da pokrijemo taj budžetski manjak koji će se desiti, ali koji neće biti drastičan.
Da. Šta je potrebno da rashodi za penzije padnu ispod 9% BDP-a? Da li bi se u tom slučaju penzije usklađivale 100% sa rastom zarada?
Kao prvo, dakle, nema potrebe da penzije padaju ispod 9%, njihov učešće u BDP-u ispod 9% BDP-a. Sa ekonomske strane to nije neophodno i to se neće desiti u narednih godinu, dve, imajući u vidu aktuelne ekonomske pokazatelje. Međutim, ono što treba jasno i glasno reći je da ekonomski nije održivo penzije indeksirati 100% sa zaradama. Zašto to nije održivo? Zato što da biste imali indeksaciju 100% sa zaradama, vi morate da imate takozvanu reprodukciju, prostu reprodukciju stanovništva, u prevodu da svako domaćinstvo ima dvoje dece. Mi u Srbiji to nemamo još od sredine 60. godina, nije Srbija izuzetak, to takozvano demografsko staranje se dešava u čitavoj Evropi, ali kada nemate prostu reprodukciju stanovništva, kao što Srbija nema već više od pola veka, vi ne možete da indeksirate penzije 100% sa zaradama. Možda u jednoj godini neko jako dobro je, možete to da radite, ali to je izuzetak. Dugoročno, iz godine u godinu, to ne možete da radite. I ova kriza što smo pričali, penzijska kriza krajem 80. godina, upravo je bila izazvana time što je iz tadašnjih ideoloških razloga rečeno da penzije moraju da se indeksiraju 100% sa zaradama. Iako su i tadašnji ekonomisti jasno pokazivali da to neće biti održivo, to je usvojeno još u bivšoj Jugoslaviji, kada je krenula se primjenjuje u drugoj polovini 80. godina, to je urušilo i penzijski sistem i budžet i u velikoj meri i doprinulo toj ekonomskoj krizi koju smo imali pred raspad bivše Jugoslavije. Dakle, to je nešto što ekonomski nije održivo i to jednostavno ne možemo da usvojimo, ne samo Srbija, to nemaju ni zemlje u regionu. Najveći broj ima neku švajcarsku formulu ili nadograđenu švajcarsku formulu i to je nešto o čemu možemo da pričamo i treba da pričamo, jer upravo što ste rekli, da nema potrebe da to učešće penzije u BDP u dalje smanjuje od tih 9,2%, nema potreba pa da ispod 9%. Ali da. Sa druge strane treba jasno reći da indeksacija 100% sa zaradama nemoguće u Srbiji, imali smo jako bolno iskustvo još u bivšoj Jugoslaviji i zaista bi bilo nesmotreno da se na taj isti kamen ponovo potaknemo nakon 30 godina.
I na kraju, smatrali Fiskalni savet da je važno istrajati upravo na doslednoj primjeni švajcarske formule i njenoj adekvatnoj nadogradnji kako bi se primenjivala i u dobrim i u lošim ekonomskim prilikama.
Apsolutno da. Dakle, penzijski sistem je osnova ne samo srpskog društva, nego osnova svih modernih društava u Evropi. A da bi on funkcionisao kako treba, kako je zamišljen, morate da imate neku stabilnost, neku predvidivost, da i mi radnici možemo da očekujemo koju ćemo otprilike penziju imati kada se penzionišemo za dve ili tri decenije. Ja znam mnogi ljudi u mojoj generaciji onako malo skeptično, i ne samo u Srbiji, ima ih i u svetu, mladih misle da ni neće biti penzija kad se mi penzionišemo za dve, tri decenije. Ne, bit će penzija, svakako da će biti. One će postojati, ono što treba da znamo je kolike će one biti, da ljudi koji možda žele više da već sad krenu da razmišljaju o tome, i to smo pričali u prošloj emisiji, da naš sistem privatnih penzijskih fondova ima velike nedostatke, u realnom iznosu pravi gubitke, evo već treću godinu za redom, i da to treba da se promeni i reformiše, ali dakle da naša generacija zna da će biti penzija za dve, tri decenije, da nemamo takve lomove kao što smo imali zadnje dve decenije sa tim povećanjem penzija, pa onda maltene krizom javnog duga, pa smanjenjem, konsolidacijom, dakle da nemamo više te takve zaista negativne i turbulentne periode, već da usvojimo nešto što je društveno prihvatljivo, što je ekonomski održivo, i da istremo na tome u narednim godinama i decenijama.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Gost emisije Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg središta pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05. Wow.